Kopumā 62% no darbiniekiem atzīst, ka viņiem ikdienā ir problēma ārpus darba laika distancēties no darba jautājumiem, un 13% dienu ir grūtības novilkt robežu starp privāto un darba dzīvi. Tā secināts pētījuma kompānijas Kantar un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veiktajā aptaujā. Institūta vadītāja Dace Helmen atklāja, ka vairāk nekā trešdaļa no aptaujātajiem Latvijas darba ņēmējiem kā biežākos iemeslus šādai situācijai min lielo slodzi darbā un kolēģu, kā arī sadarbības partneru zvanus, īziņus un ēpastus ārpus darba laika. Tāpat populārāko atbilžu topa augšgalā ir arī pašu perfekcionisms un fakts, ka mājās ir grūtāk koncentrēties darbam. Dace Helmane skaidro, kuras ir tās profesijas un ieņemamie hāmati, kuros ikdienā ir grūtāk saglabāt robežu starp privāto un darba dzīvi.
Vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti, cilvēki, kuriem ir gan augstāki ienākumi, gan arī augstāks izglītības līmenis. Un savukārt tiem cilvēkiem, kuri ikdienā strādā nozerēs, kur, teiksim, šī kvalifikācija nav nepieciešama tik augsta, ir arī mazāk problēmu ar līdzsvaru jautājumiem. Ir profesijas, kur cilvēki var ierasties 9:00 darbā un noteiktā laikā doties prom un iespējams visu pārējo laiku nedomāt par darba pienākumiem. Tomēr būsim godīgi, ir virkne profesiju, protams, īpaši augstākā līmeņa vadītājiem un speciālistiem, kur diemžēl arī tā skaitā profesija un darba pienākumi prasa būt klātesošiem gandrīz visu laiku.
Eksperti skaidro, ka robežu saplūšana starp privāto un darba dzīvi bija aktuāla problēma arī pirms pandēmijas. Tomēr šobrīd situācija sāsinās, jo cilvēki strādā mājās, bieži vien darba telpa jādala ar citiem mājiniekiem.
Dažādi globālie pētījumi rāda, ka tā ir vispār jaunās darbinieku paaudzes. Nu, tāda īpatnība, ka mums darbs un privātā dzīve ir integrēta un bieži vien ir tāds viens vesels. Tomēr arī šādās darba attiecībās ir svarīgi novilkt robežu, tīri, lai saglabātu savu fizisko un galvenokārt arī garīgo veselību, kas tieši arī dažādos pētījumos parādās kā milzīga problēma un ir aptaujas, kas parāda, ka īpaši sievietēm gan fiziskā, gan garīgā veselība tieši pandēmijas laikā ir īpaši cietusi.
Eksperti mudina darbiniekus izrunāt robežu jautājumu ar darba devēju, iemācīties pateikt nē, kā arī piestrādāt pie plānošanas efektīvas darba organizēšanas. Tāpat viņi aicina katram pašam savā telefonā izslēgt paziņojumus par ēpastu un mobilo ziņu pienākšanu. Tomēr viņas prāt, liela atbildība gulstas arī uz darba devēja pleciem.
Jau vairāki darba devēji arī vēl ilgi pirms šiem jaunajiem apstākļiem ieviesa pat īpašas programmas, lai mudinātu darbiniekus nesūtīt ēpastus ārpus darba laika, lai cilvēki netraucētu kolēģus, lai vadība netraucētu darbiniekus padotos ar zvaniem, īziņām, ēpastiem. Arī Latvijā ir uzņēmumi, kas ir izstrādājuši šobrīd digitālās komunikācijas etiķeti, kas arī šos jautājumus regulē. Aizvien bieži ir jāmeklē veidi arī kā painteresēties, kā tad mūsu darbinieks vai darbiniece jūtās. Būsim godīgi arī šeit, protams, ir Latvijas darba devējiem liels izaugsmes iespējas.
Dace Helmen uzsver, ka darba devējiem to būtu vērts darīt kaut vai viena iemesla dēļ, proti laimīgi darbinieki ir produktīvāki.
Manuprāt, tas ir tieši saistīts ar to, ka mēs strādājam daudz, strādājam smagi, bet mums kopā vajadzētu iemācīties strādāt gudri un tādā veidā kļūstot arī efektīvākiem un paaugstinot produktivitāti.
Vēl viens instruments, kā optimizēt darba laiku, ir organizēt pēc iespējas īsākas sanāksmes.
Arī šeit ir virkne labo piemēru, kas patiešām īpaši šobrīd tiešsaistes režīmā ir ieviesuši 15-20 minūšu sanāksmes. Jo reizēm cilvēki saka, visu dienu esmu pavadījis sanāksmē, tagad ir pienākušas darbdienas beigas, tagad beidzot varu sākt strādāt.
Savstarpējās komunikācijas etiķeti gan darbam birojā, gan saziņai digitāli ieviesis uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Turpina uzņēmuma pārstāve Inta Plūmiņa.
Tas ir kaut kādas, teiksim, servisa stundas, kurās mēs galvenokārt komunicēsim un vienojamies, kā pēc iespējas nekomunicēsim vēlos vakaros vai ārpus darba laika, kas, protams, nevienmēr ir iespējams, bet mēs visi zinām, ka tā būtu labā praksē, ja? Vai tas ir atkal kaut kāds vienošanās par to, kādos kanālos vai kādos formām mēs komunicējam šobrīd, ja, un par ko. Bet mums pats galvenais ir tas, ka tā ir tāda darbinieku vienošanās, nevis vadības rīkojums no augšas. Jo tad, protams, ir labāk saprotams un arī labāk uzņēmumā tiek pieņemts.
Inta Plūmiņa skaidro, ka digitālā etiķete ir tikai viens no pasākumiem, kā veicināt darbinieku labbūtību, privātās un darba dzīves līdzsvaru, jo robežas pandēmijas laikā ir saplūdušas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.